Ert News Radio 105,8.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα ιδιαίτερο πολύ τραγούδι. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Παπά να δίνει φωνή, φίλες μου, σε έναν καημό που αγκαλιάζει όλη τη Ρούμελη. Με αυτόν τον ήχο, τον απόϊχο, έχουμε την τιμή σήμερα, φίλες και φίλοι, να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που ιχνηλατεί τις ρίζες της ιστορίας, όλα αυτά προφανώς με αφορμή τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Είναι ο Παντελής Μπουκάλας, είναι ποιητής, δοκιμιογράφος, συνάδελφος δημοσιογράφος. Εγώ θα πω, γι' αυτό και χρησιμοποίησα το ρήμα αυτό λίγο νωρίτερα, ότι είναι ένας επίμονος ιχνηλάτης της ελληνικής διάρκειας. Είναι γεννημένος στο Λεσίνι του Μεσολογγίου, άρα έχει αυτό που λέμε βιωματική ρίζα. Η επιλογή του για την σημερινή επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου προφανώς λοιπόν δεν είναι καθόλου τυχαία. μέσα από το σπουδαίο έργο του για το δημοτικό τραγούδι και την παράδοση, έχει αποδείξει πως το Μεσολόγγι δεν ανήκει μόνο στα βιβλία, αλλά είναι ζωντανός λόγος που πονάει, που θρυνεί. Παντελή, καλώς όρισες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Ευαγγελία μου. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα. Θεώρησα πως πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για μας να μας δώσεις την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για τη δική σου ματιά και το δικό σου, τη δική σου οπτική και ερμηνεία μέσα από το έργο σου, που είναι πραγματικά ουσιαστικό. Για πολλούς η έξοδος, Παντελή, είναι μια ηρωική σελίδα στα βιβλία, θα πω εγώ. Εσύ το αποτυπώνεις ως, πώς να το χαρακτηρίσω, ως μια πνευματική πράξη, σαν μια πράξη κυριαρχίας.
Μια πράξη διαρχίας.
Ναι. Τι ήταν αυτό λοιπόν?
Το Μεσολόγγι δεν είναι φήμη και θρύλος για τους ίδιους μεσολογγίτες, δηλαδή για τους ίδιους τους κατοίκους του Δήμου Μεσολογγίου. Τολμώ να πω για τους ίδιους τους ετωλοκαρνάνες. Αλλά έχει βαθύ αποτύπωμα συνολικά στη μνήμη των Ελλήνων, έστω και δεν έχουν πάει ποτέ στο Μεσολόγγι. Με χαρά είδα τις προηγούμενες μέρες που κατέβηκα δύο φορές για δύο εκδηλώσεις στο Μεσολόγγι, πόσα σχολεία έρχονται, γυμνάσια και λύκεια από όλη την Ελλάδα, με την ευκαιρία του εορτασμού των δύο αιώνων από την έξοδο, για να επισκεφθούν το Μεσολόγγι, να δουν τον κήπο των ηρώων, που είναι ένα συγκλονιστικό μάθημα ιστορίας από μόνος του. Δεν είναι δηλαδή μια υπαίθρια γλυπτοθήκη, ένα ανοιχτό σχολείο με το υπόλοιμα του ανακατασκευασμένου, ας το πούμε, τείχους, αλλά βλέπει κανείς από αυτό το κομματάκι που έχει απομείνει ότι πράγματι ήταν φράχτης ή μάντρα ή γελαδόμαντρα, όπως υποτιμητικά το αποκαλούσαν οι πολιορκητές, οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι. Βλέπει τον πληθυσμό των φιλελλήνων που είχε συρρεύσει το Μεσολόγγι από όλες τις χώρες της Ευρώπης,
ναι,
και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βλέπει στα κοινοτάφια. Δεν μπορεί παρά να συγκλονιστεί όταν δει ότι εδώ είναι οι Σουηδοί φιλέλληνες, πιο εκεί είναι ένας Φιλανδός φιλέλληνας, παραπέρα οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ρώσοι, οι Ιταλοί φιλέλληνες, οι Άγγλοι φιλέλληνες. Δεν είναι μόνο ο λαμπρός Λόρδος Μπάιρον που ήρθε και άφησε την τελευταία του πνοή στο Μεσολόγγι, παρεμπιπτόντας το Βυρώνιο κέντρο, δηλαδή ένα μουσείο αφιερωμένο στη μνήμη του Μπάιρον, εκτός όλων των άλλων ενθυμημάτων, είναι και το ράντσο εκστρατείας που είχε πάρει μαζί του, είχε φέρει μαζί του ο Λόρδος, με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να πολεμήσει. Σχεδιαζόταν μάλιστα μια εκστρατεία μικρή στην Ναύπακτο για να μπορέσει να πολεμήσει και αυτός, αλλά ο θάνατος τον πρόλαβε.
Ναι.
Αυτό θέλω να πω, ότι με τα πανηγύρια του το χειμώνα και το καλοκαίρι, της Παπαντής και του Αγίου Πνεύματος στο Μεσολόγγι, με τις τελετές της εξόδου που έχουν ένα πένθυμο χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα ένα χαρακτήρα λυτρωτικό, θριαμβευτικό, όχι πανηγυριώτικο. Πανηγυριώτικο τον καταντούν μερικές φορές, ας μου επιτραπεί να πω, οι επίσημοι στις διάφορες τις δεκαετίες,
ναι, μες στην πρόθεση γιορτές, και για να αποδώσουν τις τιμές,
με τη ρητορική, ναι, ναι, κλεισμονή τον πληθωρισμό που τους χαρακτηρίζει. Υπάρχει γι' αυτό, ας μου επιτραπεί και πάλι να πω, ένα συγκλονιστικό διήγημα του Γιάννη Βλαχογιάννη, του ευπαχτήτη από την Άφακτο, ιστορικού μας που, και λογοτέχνη μας που τόσο πολύ αγάπησε το 1821, είναι το οφείλουμε Πάμπολα, το οφείλουμε τα απομνημονέματα του Μακρυγιάννη, του Κασομούλη, του Σπυρομήλιου, το οφείλουμε και αυτά τα διηγήματα. Ένα από τα μεσολογγίτικα διηγήματά του λοιπόν είναι, περιγράφει την τις τελετές εις μνήμην των εξοδητών. Ο εγγονός προσπαθεί να πει στον παππού να τον πάει να δει, και αυτός να ακούσει, δεν παραθέλει. Ο παππούς, εν πάση περιπτώσει, πείθεται στο εγγονάκι του και προσεγγίζοντας ακούνε ένα να μιλάει και να μιλάει και να μιλάει και να μιλάει. Δυσφορεί ο παππούς και την ώρα που είναι έτοιμος να αποχωρήσει ακούει στο βάθος μια λύρα. Λύρα, λέει ο Βλαχογιάννης στο διηγήμα του, εγώ την ιστορία την είχα πρωτακούσει το, σαν μεζουρνά, δεν έχει σημασία.
Ναι, ναι.
Ακούει τη λύρα και τον πιάνουν τα κλάματα και λέει έτσι ήταν με την απλότητα της μουσικής. Έτσι ήταν το μεσολόγιο, έτσι ήταν η έξοδος. Τόσο απλό όσο το να τραγουδάς και τόσο βαρύ όσο να τραγουδάς, γιατί ξέρουμε πόση αξία έχει το τραγούδι για τον νέο Έλληνα. Ήταν κάτι που είχε παραξενεύσει τους περιηγητές των αιώνων της Οικοκρατίας που έρχονταν και έλεγαν ότι αυτοί οι άνθρωποι τραγουδάνε με κάθε περίσταση και φτιάχνουν τραγούδια με κάθε περίσταση. Είτε πένθυμα, είτε χαρούμενα, είτε της ξενιτιάς, είτε κλέφτικα, είτε της επανάστασης, όπως αυτά που φτιάχνουν στη διάρκεια πια της επανάστασης.
Mm-hmm, mm-hmm.
Είναι ένας τεράστιος πλούτος που χρειάστηκε και πάλι η προσέγγιση των ξένων μας για να τον αγαπήσουμε κι εμείς, όπως συνέβη με...
Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι,
και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το ενδιαφέρον των ξένων που μας φέρνουν πια τα λόγια και τα τραγούδια στο δικό μας στόμα, Παντελή.
Είναι ίσως απορία του ρομαντισμού του 19ου αιώνα που αγάπησε τον λαϊκό πολιτισμό γιατί αναζητούσε την αγνότητα, την αθωότητα, την εν το βάθη αφέλεια, να την πούμε έτσι. Τα ελληνικά δημοτικά ήταν από αυτά που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον καταρχάς των Γερμανών φιλολόγων, εν τέλει και του Γκέτε.
Βέβαια, του Γκέτε, ναι.
Και του Βίλχεμ Μίλλερ, ενός σπουδαιότατου γερμανοποιητή και θερμότατου φιλέλληνα, που ωστόσο πέθανε πάρα πολύ νωρίς, προλαβαίνοντας όμως να μεταφράσει όλα τα δημοτικά της έκδοσης του Κλοντ Φοριέλ που έγινε στη Γαλλία 1824-1825. Σε αυτήν την έκδοση ο Φοριέλ στα προλεγόμενά του που παραμένουν σπουδαία παρά τους αιώνες που πέρασαν στρέφεται, απευθύνεται στους λογίους της Ευρώπης που ο φιλενισμός τους είχε καμφθεί και λόγω των εμφυλίων μας και τους λέει ουσιαστικά ότι αυτός ο λαός που έχει να προσφέρει μια τόσο υψηλή ποίηση είναι λαός που αξίζει, αξιώνει μάλλον την αγάπη σας, την αλληλεγγύη σας και οποιαδήποτε συμβολή σας για αυτό που είναι, όχι για επειδή ζει ανάμεσα σε σπασμένες κολόνες αρχαίων ναών και σε σπασμένα γάλματα. Και πράγματι αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον της Ευρώπης για τους Έλληνες, για τους επαναστατημένους Έλληνες με την έκδοση αυτή του Φοριέλ που μεταφράστηκε ακαριαία στα γερμανικά, όπως είπα, και στα αγγλικά από τον Σέριντον.
Ναι, ναι. Θα έλεγα σε αυτό το σημείο, αν συμφωνείς, Παντελή, να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι, ένα πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον τραγούδι και θα μας πεις γιατί, το «Θρήνος μεγάλος γίνεται».
Μέσα στο Μεσολόγιο.
Μέσα στο Μεσολόγιο.
Θρηνός μεγάλος γίνεται, ώρε μέσα στο Μεσολόγιο. Ωι με το Μάρκο Παν στην Εγκλή Σαν Μάρκο πάν στην εκκλησία. Ωρε το Μάρκο πάν στον τα. Ξίδα παπά με ξίδα παπά δις Μαρκό παν μπορώ. Ξίδα παπά δες πάν μπροστά. Ωρε και δε και καδές ποτά. Κι από κοντά ωι με από κοντά Μάρκο μου λιώτη γεια σας και χαρά σας, ηρωικά παιδιά. Σε σας ανήκει η δόξα και η ελευθερία.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ακούσαμε Παντελή, αυτόν τον, θα πω εγώ, συγκλονιστικό θρήνο. Αισθάνομαι ότι είναι σαν να είναι μια ομή περιγραφή του πόνου του λαού, αυτού του λαού που, αυτού, και αυτού του πόνου που μετατράπηκε για κάποιους ανθρώπους και με ψηλή ιδέα. Δείχνω τον Σολομό. Τι είδαν λοιπόν οι λόγοι στην έξοδο που τους έκανε να νιώσουν ότι το Μεσολόγγιο είναι, τι να πω τώρα, ας πω λοιπόν, το ηθικό κέντρο του κόσμου.
Να μείνουμε λίγο στο τραγούδι του Μάρκου, είναι ένα από τα κατεξοχήν τραγούδια του Μεσολογγίου και της γύρω περιοχής. Mm-hmm. Ο Μάρκος Μπότσαρης και ο Γιώργος Καραϊσκάκης, επίσης για άλλους λόγους, είναι από τους αγαπημένους καπεταναίους. Ο Μάρκος σκοτώθηκε πολύ νωρίς, ήταν από τις σήμερα άτυχες στιγμές της Επανάστασης, όπως και ο θάνατος πολύ νωρίς επίσης του 1822 του Κυριακού Μαυρομιχάλη και νωρίτερα του Ηλία Μαυρομιχάλη, δύο λαμπρών προσωπικότητων που είχαν πολλά να προσφέρουν. Ο Μάρκος συμμετείχε στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου που ήταν από τον Οκτώβριο μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 1822. Δεν είχε καμία διάθεση να αποκτήσει τον τίτλο του στρατηγού στα χαρτιά, αλλά είπε εγώ θα τον κατακτήσω στο πεδίο της μάχης. Έσπευσε στο Καρπενήσι, από όπου κατέβαινε ο Σκόδρας Πασάς, και στην νυχτερινή μάχη που έγινε, στην οποία ήταν τα ελληνικά όπλα κατήγαγαν θρίαμβο, δυστυχώς ο Μάρκος σκοτώθηκε. Ο νεκρός του καπετάνιου μεταφέρθηκε με πομπή, μια θριαμβευτική πένθυμη πομπή από το Καρπενήσι στο Μεσολόγγι, με μια στάση στο μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας, όπου βρισκόταν ο Καραϊσκάκης κατάκητος από την αρρώστια που τον βασάνιζε σχεδόν σε όλη του την ενήλικη ζωή, και για να τον προσκυνήσει, να προσκυνήσει τον αδερφό του. Την περιγραφή την έχουμε από τον Κεβίλ, την περιγραφή αυτής της πομπής. την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου, στην οποία πρωταγωνίστησε, την απαθανάτησε στον ύμνο στην ελευθερία, σε στροφές του ύμνου, ο Διονύσιος Σολωμός, στον οποίο οφείλουμε και τεράστια ακόμα έργα για το Μεσολόγγιο, εκτός από αυτές τις στροφές.
Στο Σολωμό, βέβαια. Είναι ταυτισμένος με το Μεσολόγγιο.
Είναι ταυτισμένος με το Μεσολόγγιο και τον αγαπούν πολλοί. Αγαπούν και τον Μπάιρον, αγαπούν και τον Μαλακά, τον Παλαμά, αγαπούν και τον Μαλακάση. Είναι μια πόλη που έχει την τιμή και την τύχη να την σκέπουν οι ποιητές, κορυφαίοι ποιητές. Ο Σολωμός είναι αυτός που παρέδωσε στην Αθανασία με τον δικό του τρόπο, ως ηθικό κέντρο, όπως το είπες και εσύ, της Ευρώπης, της Οικουμένης, το Μεσολόγγι. Mm. Όχι απλώς ως ένα αγώνα στεναρίσια μέχρι θανάτου αντίστασης. Η απόφαση των πολιορκημένων που ήταν μεσολογγίτες, ήταν σουλιώτες, μωραΐτες, επτανήσιοι, και από τη Μακεδονία όπως ο Κασομούλης, η απόφαση τους να πραγματοποιήσουν την έξοδο βγήκε όταν πια δεν είχαν να φάνε τίποτε άλλο και όταν έπρεπε να αποτρέψουν και θλιβερά φαινόμενα στα οποία είχαν φτάσει.
Τα οποία έχουν καταγραφεί όλα αυτά.
Έχουν καταγραφεί και δεν υπάρχει λόγος να δεχόμαστε και να μην τα αναφέρουμε. Mm. Η σποραδική πτωματοφαγία έχει συμβεί σε πολλές πολιορκημένες πόλεις. Και στη διάρκεια της Επανάστασης υπήρχαν άλλες 3-4 πολιορκημένες πόλεις που η πτωματοφαγία παρατηρήθηκε και καταγράφηκε έγκαιρα. Αυτή τους η απόφαση προϋπέθεται άλλες αποφάσεις τρομακτικής ψυχικής σημασίας, ας πούμε την εκτέλεση των όλων των εχμαλώτων, όλων των φυλακισμένων με βαριά καρδιά.
Μάλιστα.
Ευτυχώς δεν πραγματοποιήθηκε τελικά η πάρα πάρα πολύ σκληρή άκαρδη απόφαση να σκοτωθούν όλα τα μικρά παιδιά για να μην προδοθούν από το κλάμα τους.
Η απόλυτη αγριότητα νομίζω ότι ήταν αυτή τελικά, Παντελή.
Φαντάζεστε όμως πού βρισκόταν η ψυχή τους για να πάρει τέτοια απόφαση, και μάλιστα ομόφωνη, όπως μαρτυρεί ο Κατομούλης. Ευτυχώς ο Ιωσήφ των Ρογών το πληροφορήθηκε, τους καταράστηκε αν το πράξουν και αφιόνισαν τελικά τα παιδιά, δηλαδή τα πότισαν με αφιόνι για να μην κλαίνε. Ας προσπαθήσουμε, είναι αδύνατο, αλλά ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τη μάνα που κρατάει ένα παιδί
στις συνθήκες εκείνες, ναι. Είναι αδύνατον, αλλά
ένοπλες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον πόλεμο, να πολεμήσουν κιόλας.
Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια ανατελεία. Να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και εμείς αμέσως μετά θα ξαναγυρίσουμε να συνεχίσουμε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση με τον Παντελή Μπουκάλα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Χρυσό σαϊτό στο μέσολο ρωτάει στην τάπια. Μακρύ
Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας σήμερα, φίλες και φίλοι. Συνομιλούμε, σας λέω πάντα, με τον εκλεκτό συνάδελφό μου, δοκιμιογράφο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ και έχει εργαστεί για την ιστορία και του Δημοτικού Τραγουδιού, αλλά όχι μόνο βεβαίως του Δημοτικού Τραγουδιού. Το βλέμμα του δεν στέκει στο πάνω μέρος της ιστορίας, όπως σας είπα, η χνηλατή της ρίζες. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι «Ο Χρυσός Αητός Τριγύριζε». Είναι ένα δημοτικό τραγούδι, το ερμήνευσε ο Χρυσόστομος Μητροπάνος. Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να σας πω, είναι επιλογή του Παντελή Μπουκάλα όλα τα τραγούδια που ακούμε. Είναι ένα τραγούδι που ανήκει στα ηρωικά κλέφτικα τραγούδια, αλλά της περίοδου της Επανάστασης. Έτσι δεν είναι, Παντελή?
Ναι, είναι δημιουργημένο ακριβώς κατά το ήθος και το ύφος των κλέφτικων δημοτικών τραγουδιών, αλλά έχει φτιαχτεί στη διάρκεια της Επανάστασης, στην οποία έχουμε και μια μικρή αλλαγή στο λεξιλόγιο, ας το πούμε έτσι, το ποιητικό λεξιλόγιο. Δηλαδή αρχίζουν και χρησιμοποιούν όλο και συχνότερα το εθνώνυμο Έλληνας, ενώ στα κλέφτικα και στα τραγούδια γενικότερα μέχρι και την Επανάσταση πιο συχνά απαντούσε στο Γρεκός και το Ρωμιός. Δεν έχει σημασία, είμαστε με τρία ονόματα, όπως με τρία ονόματα πήγαν οι πανέλληνες να εξατέψουν εξάδελφα στην Τρία, χωρίς κανένα από αυτά να είναι το Έλληνες στην Ιλιάδα, ενώ δηλαδή ήταν Αργύριοι, Δαναΐοι και Αχαιοί. Το δημοτικό έχει το φοβερό πλεονέκτημα να λέει τα πολλά και τα κέρια και τα κύρια με ελάχιστες λέξεις. Έτσι συμβαίνει και με το Χρυσό Αητό που τριγυρίζει πάνω από το Μεσολόγγι.
Θρύνω για νεκρούς δεν εκφράζει, Παντελή.
Είναι
αυτό
ο θρύνος του Γρηγόρη Λιακατά, του καπετάνιου του Ασπροπόταμου, που υπερασπιζόταν τον Ντολμά. Είμαστε πια τέλη Φεβρουαρίου του 26, δηλαδή 1,5 μήνα πριν από την έξοδο. Οι πολιορκητές έχουν αντιληφθεί ότι αν δεν κατακτήσουν, δεν εκφορτήσουν τα νησάκια της Λιμνοθάλασσας, που είναι σαν ένα στέμα ή σαν προκεχωρημένα φυλάκια της πόλης, αν δεν τα κατακτήσουν δεν θα μπορέσουν ποτέ να εκφορτήσουν το ίδιο το Μεσολόγγι. Και πραγματικά γίνονται σφοδρότατες μάχες στην μάχη της Κλίσοβας, σε ένα άλλο νησάκι.
Στην Κλίσοβα, ναι.
Είναι συγκλονιστικός ο αγώνας που έγινε εκεί, με χιλιάδες θύματα από την πλευρά των Τούρκων και τραυματισμένων τον ίδιο τον Κιουταχή, και λαμπρίνη εκεί των Ελλήνων. Αυτή έδωσε τεράστιο θάρρος στους πολιορκημένους. Πολλοί ιστορικοί επιμένουν ότι αν αποφάσισαν τότε να εξέλθουν, να κάνουν την έξοδο, δηλαδή λίγες μόλις μέρες μετά την Κλίσοβα, όταν οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι ήταν ευνηδιασμένοι, νικημένοι, καταπτωημένοι, τότε ίσως η έξοδος να ήταν έχει πανηγυρικότερο χαρακτήρα ως προς την διάσωση πολύ περισσότερων ανθρώπων. Αλλά με το αν στην ιστορία δεν προκόβουμε.
Προφανώς. Και να πούμε ότι το Χρυσό Αητός που λέμε, γιατί κάποιοι θα τα αναζητήσουν αυτά τα τραγούδια όσοι δεν τα ξέρουν, και θα είναι πολλοί αυτοί που δεν
μακάρι,
τα ξέρουν.
Χαίρομαι.
Είναι συμβολική εικόνα, έτσι. Είναι ο ίδιος ο ήρωας, είναι η ψυχή του ήρωα.
Το δημοτικό χρησιμοποιεί πάλι και πάλι το ίδιο μοτίβο, και κάθε φορά είναι σαν το χρησιμοποιεί για πρώτη φορά. Η ψυχή του, μπορεί να είναι η ψυχή του ήδη του Γρηγόρη του Λιακατά, μπορεί να είναι η ψυχή των ετωλικιωτών ακριβώς δίπλα ή των μεσολογητών, μπορεί να είναι η ψυχή του Μπότσαρη. Είναι όλα μαζί και τίποτε. Τα πάντα είναι. Δηλαδή είναι πολύ απλά ένας αητός, χρυσός εν προκειμένου, ώστε το σύμβολο να ενισχυθεί εικονογραφικά, με το δεδομένο ότι τα πουλιά, τα φτερωτά στη δημοτική ποιήση είναι συχνότατη καλεσμένη σε πάρα πολλούς λόγους, ρόλους. Ένας από τους ρόλους τους είναι να ιστορούν το τι συνέβη. Άλλος είναι να μεταφέρουν νέα από πόλη σε πόλη, από πρόσωπο σε πρόσωπο. Εδώ,
γι' αυτό και λέμε και στη δημοτική ποιήση, αυτό που λες, στην ουσία ενώνει και τον άνθρωπο, έτσι, ενώνει και τους ανθρώπους.
Ναι, φυσικά, αν δεις με πόση αγάπη συνεχίζουν να τραγουδούν όλα αυτά τα τραγούδια, να τα ξέρουν και να παθιάζονται με αυτά. Αν δούμε πόσο επηρέασαν τα δημοτικά τον Σολωμό και αργότερα τον Παλαμά, μέχρι να φτάσουμε στον Καβάφη, τον Παλαμά, τον Ελίτη, τον Ρίτσο, είναι βαθιά η αγάπη τους. Ο Σολωμός είναι ο ποιητής, για να γυρίσω σε αυτό, ο ποιητής του Μεσολογίου. Ο Κάλβος, παραδόξως, δεν χρησιμοποιείται μια φορά τον όρο
Μεσολόγγι.
Η λέξη Μεσολόγγι. Ίσως πιθανότητα διεξήγηση είναι ότι η δεύτερη σειρά των οδών του κυκλοφόρησε αρχές του 1826, κάποιους μήνες πριν από την έξοδο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην συγκινηθεί από την έξοδο. Περιφερειακά μόνο ασχολείται με πρόσωπα που έχουν σχέση με τον Μεσολόγγι, δηλαδή ασχολείται με τον Μπότσαρη φυσικά, ασχολείται και με τον Βαρνακιώτη, μια περίπτωση που μας κάνει να σκεφτούμε τι ακριβώς ήταν τα καπάκια στη διάρκεια της Επανάστασης, γιατί κάποιοι από τους οπλαρχηγούς της Ρούμελης στην πρώτη πολιορκία του 1922 δεν ήταν από μέσα με τους πολιορκημένους, ήταν απ' έξω με τους πολιορκητές. Είναι πικρά θέματα που οφείλουμε να τα επισκεπτόμαστε, να τα συζητάμε, να τα εκφράζουμε πάλι και πάλι.
Γιατί και στην πραγματική τους διάσταση και στην πραγματική τους δομή, έτσι, γιατί έχουμε και μία τάση να απομακρυνόμαστε πάρα πολλές φορές για διαφορετικούς λόγους, Παντελή, από την αλήθεια του γεγονότος.
Ναι, την οποία αλήθεια του γεγονότος, συγκεκριμένα για το Μεσολόγγι, μπορούν να μας την προσφέρουν τις διάφορες πτυχές της, οι αρκετές, πολλές πηγές που έχουμε. Είναι η μόνη πόλη της Επανάστασης για την οποία υπάρχουν τα απομνημονέματα 4 αγωνιστών που ήταν αυτόπτες μάρτυρες, δηλαδή συμμετείχαν στην πολιορκία, συμμετείχαν και στην έξοδο. Είναι ο Πέτρος Λευκαδίτης, Στεφανίτης, γιατρός από τη Λευκάδα, ο Αρτέμιος Μίχος, που πληγώθηκε πολλές φορές στη διάρκεια της Επανάστασης.
Ο οποίος Μίχος αναζήτησε, συγγνώμη που το ρωτώ στον αέρα, από πού είναι η καταγωγή του?
Γιαννιώτης.
Α, είναι Γιαννιώτης. Γιατί Γιαννιώτης, ομολογώ έτσι δημοσίως ότι ήθελα να αναζητήσω τη ρίζα του, γιατί έπεσα πάνω του και μετά ξεχάστηκα. Και να το είπες τώρα το όνομά του και θυμήθηκα. Μάλιστα.
Τα απομνημονέματα της δευτέρας πολιορκίου του Μεσολογίου, που δεν ήθελε ο ίδιος να εκδοθούν ενώ ζούσε, γιατί είχε και στενάχωρες πληροφορίες για φαινόμενα απληστίας, φιλοπρωτείας, έρηδας μέσα στο Μεσολόγγι. Επανεκδόθηκαν με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση στη σειρά κείμενα μνήμης του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, μια σειρά που, στην οποία εκδόθηκαν 6 απομνημονεύματα συνολικά.
Μάλιστα.
Με νέες εισαγωγές, τη συγκεκριμένη του Μίχου την εισαγωγή είναι της Μαρίας Ευθυμίου.
Ναι.
Είχα την τύχη και την τιμή να είμαι, ας το πούμε, διευθυντής της σειράς αυτής και είναι το μόνο αξίωμα.
Γιατί έτσι
που
θα έπρεπε.
Στη ζωή μου μέχρι τώρα. Ναι.
Γιατί έτσι, τώρα εκεί λοιπόν, εδώ που είμαστε. Ναι. Το καταλαβαίνω, την ταπεινότητά σου είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει, αλλά εμείς που ξέρουμε οφείλουμε να λέμε την αλήθεια. Παντελή, τώρα εδώ που ακριβώς που είμαστε, θέλω να βάλω στη συζήτησή μας, γιατί μπήκαμε σε εκδόσεις, σε καταγραφές κτλ. Αυτό που επιχείρησες, εννοώ την επανέκδοση της Μεσολογγιάδας. Του στιχουργημένου αυτού αφηγήματος από τον Αντώνη Αντωνιάδη το 1876. Πρωτοεκδόθηκε, ναι. Και εσύ αυτό το είχες, από ό,τι κατάλαβα, στο μυαλό σου, είναι αυτό που σε βασάνιζε και τριβέλιζε το μυαλό σου για να το κάνεις, ναι. Και το έκανες, ναι. Τελικά την επανέκδοση Μεσολογγιάδας.
Ήταν
από τις εκδόσεις Ολκός, να το πούμε αυτό.
Ολκός, ναι, και με πίνακες του
Χρήστου Μποκόρου που αγαπώ.
Το Λαγανά, Χρήστου Μποκόρου που όλοι τον αγαπάμε, γιατί είναι
μεγάλος καλλιτέχνης,
και
να τα ακούσει να το λέμε. Σιγά τώρα που περιμένει από μένα, αλλά λέμε τώρα.
Όχι, η Μεσολογγιάδα είναι ένα επικό ποίημα του 1876. Το συνέθεσε, το έγραψε ο Αντώνιος Αντωνιάδης, εκπαιδευτικός που γεννήθηκε στον Πειραιά, αλλά με καταγωγή από την Κρήτη, αντιβασιλικών φρονημάτων,
ναι.
Εξαιτίας των οποίων και είχε και κάποιες ταλαιπωρίες. Ήταν πολυγραφότατος και πολυβεβαιωμένος στους διαγωνισμούς της περίοδου εκείνης, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Ασχολήθηκε, τα θέματά του ήταν όλα αντλημένα από τη μακρότατη ελληνική ιστορία, από την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, την τουρκοκρατία, την ενετοκρατία. την περίοδο των κλεφτών, την Επανάσταση του 21, σε αυτό είχε μια εξαιρετικά όμορφη και δημιουργική, ας την πούμε έτσι, ιδέα να επισκεφτεί το Μεσολόγγι όταν είχε διοριστεί στην Πάτρα ως
καθηγητής.
Να επισκεφτεί το Μεσολόγγι κάμποσες φορές και να συζητήσει με επιζήσασες και επιζώντες των πολιοριών και της εξόδου. Αυτό το γράφει άλλωστε και στον πρόλογό του. Αξιοποίησε έτσι την προφορική παράδοση, δεν διέθετε μαγνητόφωνο ο άνθρωπος στα 1870.
Προφανώς, ναι.
Αξιοποίησε την προφορική παράδοση μαζί με την γραπτή, γιατί βρίσκουμε και τα ίχνη της ιστορίας της Επαναστάσεως του Τρικούπη στο έργο του, αλλά βρίσκουμε εκεί και πληροφορίες στην καθαρέβουσα την οποία γράφει και η οποία είναι υποχρεωτική για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς. Αλλιώς δεν βραβεύονται. Στη Δημοτική δεν βραβεύονται. Μπορούν να καταθέσουν το έργο τους, αλλά δεν θα βραβεύουν.
Και διάβασα ότι αυτός έχει συνθέσει τελικά ένα έπος που είναι απαρτίζεται από 24 ραψοδίες.
Ναι, υπάρχει. Το πρότυπο του είναι, το ένα πρότυπο του, το συγκλονιστικό και το απαράμιλο είναι ο Όμηρος, και το άλλο είναι η ελεύθερη πολιορκημένη του Σολομού, με τους οποίους συνομιλεί, με αυτούς ήθελε να, ας πούμε, να καλύψει τα κενά κατά κάποιο τρόπο των ελεύθερων πολιορκημένων, γιατί ξέρουμε ότι ο Σολομός δεν το ολοκλήρωσε ποτέ. Σωστά. Μας κληροδότησε αυτά τα θαυμαστά συντρίμια και την πίκρα της μη ολοκλήρωσης. Αλλά ας σκεφτούμε, ας θυμηθούμε ότι η ποιητική ανάδειξη και εξιστόρηση γεγονότων τεραστίου μεγέθους δυσχεραίνει πάντα, δυσκολεύει πολύ την ποίηση από τους τρεις τραγικούς μας, τους Εσχύλο, Σοφοκλή, Ευρυπίδη, με τους πολέμους, τους μυθικούς πολέμους, πολέμους εναντίον των Περσών, δεν ασχολήθηκε στην πραγματικότητα κανένας. Ναι. Μόνο εξαντανακλάσεως ο Εσχύλος, που ήταν και ήρωες στο πεδίο της μάχης, στους Πέρσες. Μίλησαν για τους πολέμους αυτούς μέσα από την ανασκευή μύθων, μέσα από την παραλληλία, όχι απευθείας. Δεν θα πάψουμε ποτέ να πικραινόμαστε που ο Γιώργος Ζαλοκώστας, ένας ποιητής που μας έχει προσφέρει πολύ όμορφα
μεγάλος
τραγούδια.
Μεγάλος ποιητής είναι ο Ζαλοκώστας.
Ναι, όμως μια βοσκοπούλα αγάπησε το τραγουδάμε όλοι χωρίς να ξέρουμε ότι είναι
δικό του.
Ή ο Βοριάς που τα Ρανάκια Παγώνει, που έγραψε για ένα από τα πολλά παιδιά που έχασε. Νομίζω έχασε 7 από τα 9.
7, ναι.
Για να μπορέσει να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς, στον Βουτσινέο και τον Ράλιο, και να έχει ελπίδα βράβευσης, έγραψε στην καθαρέβουσα ενώ ήταν στην πολιορκία του Μεσολογγίου, πολέμησε δηλαδή στην τελευταία πολιορκία, ήταν στους εξοδίτες, σώθηκε, είχε το αυθεντικότερο βίωμα, όμως η καθαρέβουσα στα δύο έργα του που έχουν τον τίτλο «Κλείσοβα» το ένα και «Μεσολόγγι» το άλλο, το αίσθημα του εκεί είναι σαν να μπήκε σε παγωθήκη, όπως λέει, πικραμένος κι αυτός, ο Κωστής Παδαμάς, που λάτρευε, να το πω, την μεσολογγιάδα του Αντωνιάδη. Ενώ ηρωνικός ως προς τον ποιητή, γιατί ήταν πολυγραφότατος, ήταν ο Ροΐδης. Κάπου στο ενδιάμεσο βρίσκεται.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά διάβαζα ότι ο Κωστής Παλαμάς αποκαλούσε τον Αντωνιάδη καθεαυτό ψάλτη της μισολογγίτικης παλικαριάς και της θυσίας.
Προτιμούσε την εκδοχή Μισολόγγι ο Παλαμάς.
Ναι, Μισολόγγι.
Όταν μιλούσε για το Μεσολόγγι, προτιμούσε τον όρο Χαλασμός, που πράγματι τα περιέχει όλα, και τον μεγάλο αριθμό νεκρών και την καταστροφή της πόλης από τους εισβολείς, όταν πια μπήκαν μέσα, ανέσκαψαν ακόμα και τους τάφους, τον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη, για παράδειγμα, γιατί πίστευαν ότι εκεί θα βρουν χρυσάφια και λάφυρα και πέταξαν τα οστά του. Να πω εδώ ότι οι τυπογραφικοί χαρακτήρες και το ίδιο το πιεστήριο με το οποίο εκδίδονταν τα ελληνικά χρονικά από τον Μάγερ και τον Μεσσενέα επί 2 χρόνια, μέχρι Φλεβάρι του 1826, μας λέει ο Στεφανίτης ότι τα έθαψαν παντού στο Μεσολόγγι για να μην πέσουν στα χέρια των πολιορκητών και μαγαριστούν.
Μάλιστα.
Για εμάς τους δημοσιογράφους και τους γραφιάδες είναι μια στιγμή αυτή που μας κάνει να τριχιάζουμε.
Στην ουσία έχουμε την καταγραφή και την ανάδειξη πάντως των προφορικών παραδόσεων. Αυτό δεν έχουμε.
Μέσα στη Μεσολογγιά του Αντωνιάδη, ναι,
αυτό.
Και βλέπουμε να μας δίνει
και
πτυχές της
και αυτό
ιστορίας,
του δίνει που... την ιστορία, την αξία του ντοκουμέντου, ναι. Του ιστορικού ντοκουμέντου. Ναι.
Αυτό επισήμανε ο Βλαχογιάννης, που σίγουρα θα είχε δει και τις αστοχίες τις ιστορικές ή τις δημιουργικές αναπλάσεις, να το πω έτσι,
Αντωνιάδη,
που έχει Αντωνιάδης.
Ναι.
Έχει ιστοριογραφικές αστοχίες.
Τις οποίες προσπερνά όμως.
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάποιες τις έπλασε για την προαγωγή του δράματός του, δηλαδή Μάλιστα. την Μάρο, η Μαριό, η Ζαφύρη, την αγαπητικιά και συντρόφισσα του Καραϊσκάκη που ήταν πάνω στα βουνά ντυμένη σαν κλέφτης, την θέλει να σκοτώνεται εκεί κοντά στο Μεσολόγγι, ενώ ξέρουμε ότι ο Καραϊσκάκης τη συμπεριέλαβε στη διαθήκη του ένα χρόνο αργότερα.
Τώρα, Παντελή. Θα ήθελα αυτή την συζήτηση που πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έδωσες την ευκαιρία να την έχουμε και να την κάνουμε.
Εγώ σε ξανά ευχαριστώ.
Να κλείσουμε αυτή λοιπόν την συνομιλία μας με ένα τραγούδι που εγώ θα πω ότι είναι τραγούδι σταθμός. Αναφέρομαι στα παιδιά της Σαμαρίνας και μάλιστα αυτό που θα ακούσουμε, γιατί με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα, είναι από τον Λάκη Χαλκιά, τον μεγάλο Λάκη Χαλκιά θα πω εγώ.
Της μεγάλης μέγιστης οικογένειας
τον
Χαλκιά.
Τον Χαλκιά, σωστά. Θεωρώ πως είναι από τα πλέον συγκινητικά ιστορικά τραγούδια της Ηπείρου, είναι κλέφτικο τραγούδι αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσεις εσύ, συνδέεται με πραγματικά γεγονότα της Επανάστασης και θα μας πεις και την ιστορία αυτού του τραγουδιού που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί αναφέρεται στους Σαμαριναίους, έτσι, από τη Σαμαρίνα.
Στους Σαμαρινιώτες, ναι.
Ναι, ναι, τους Σαμαρινιώτες, αυτό ναι. Το βλαχοχώρι, το πολύ μεγάλο βλαχοχώρι.
Πολύ μεγάλο λαχοχώρι ήταν τότε, σήμερα όπως και τα περισσότερα βουνήσια χωριά, αλλά...
Η Σαμαρίνα παραμένει μεγάλη, γιατί έχει fan ναι. club.
Ναι.
παραμένει μεγάλη, ναι.
Ναι. Και καμπίσια χωριά ερημών σταδιακά.
Σωστά.
Στο Κλινώνα, που είναι Κλινώνα, δεν είναι και κλειστόν από την άποψη των πνευματικών μας αναζητήσεων και αγωνιών, δεν παραδίνουμε σημασία.
Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μας λοιπόν για την ιστορία που υπάρχει πίσω από το τραγούδι αυτό.
Μέσα στον κήπο των ηρώων, τα μνήματα, όπως το λέγανε, ή τους τάφους, μέχρι να αποκτήσει αυτή την ονομασία. Στο Μεσολόγγι λοιπόν, μέσα στον κήπο υπάρχει και το κενοτάφιο των Σαμαρινιωτών. Τιμής ένα και τοποθετήθηκε στον τρέχοντα αιώνα. Η ιστορία του είναι η ιστορία των Ελλήνων που έσωσαν από κάθε σημείο στο Μεσολόγγι, γιατί κατανοούσαν πολύ περισσότερο από την κυβέρνηση την τωτινή ότι αν πέσει στο Μεσολόγγι πέφτει και ο Μοριάς και η Επανάσταση κινδυνεύει να χαθεί μετά από τόσο αίμα και τόσα χρόνια. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν βοήθησε καθόλου το Μεσολόγγι. Την ίδια περίοδο ας πούμε υπήρχαν τυχοδιεκτικές ενέργειες για απελευθέρωση του Λιβάνου και όπου στέρισε όπλα και ανθρώπους και χρήματα, πόρους γενικά από το κατακαημένο το έρμο Μεσολόγγι όπως το λέμε. Ανάμεσα σε αυτούς που έτρεξαν να βοηθήσουν ήταν και περίπου τους 120 Σαμαρινιώτες κατέβηκαν από τα βλαχοχώρια τους με επικεφαλή στον καπετάνιο τους, τον Μίχο Φλόρο.
Ναι.
Από τους 120 έζησαν ελάχιστοι, γύρω στους 30. Και το τραγούδι «Παιδιά της Σαμαρίνας» είναι ένα τραγούδι που το τραγουδάει όλη η Ελλάδα χρόνια. Πολλά τώρα,
χρόνια, από μικρό παιδί το θυμάμαι. Ναι.
Είτε γνωρίζει την ιστορία,
είτε δεν τη γνωρίζει
την ιστορία. Είναι ένα όμορφο τραγούδι του θνίσκοντος πολεμιστή που παραγγέλνει να στείλουν στη μάνα του να της πούν ένα μικρό ψέμα, όχι ένα μικρό, γιατί στην πραγματικότητα παντρεύτηκε το χώμα, την κάτω γη.
Την κάτω γη.
Και αντί να χρησιμοποιήσει όπως συνήθως γίνεται ένα πουλί για να στείλει τους χαιρετισμούς του στην μάνα του και τα νέα του, εδώ έχει τους συντρόφους του
που φέρνουν το μαντάτο.
Στα τραγούδια, τα κλέσικα για της Επανάστασης, ναι. Η βασική έγνοια του θνίσκοντος είναι προς τους συμπολεμιστές του, είναι να του κόψουν το κεφάλι για να μην του το πάρουν οι Τούρκοι, οι εχθροί γενικότερα, και το διαπομπεύσουν. Γι' αυτό και παρακαλεί να του κόψουν το κεφάλι και να το πάνε στη μάνα του.
Μάλιστα.
Να πω εδώ ότι μετά την κατάρριψη από τους Τούρκους του Μεσολογγίου,
ναι,
έφτιαξαν λόφους ολόκληρους με κομμένα κεφάλια ανδρών, γυναικών, παιδιών,
mm-hmm,
και επιπλέον έστειλαν στον Σουλτάνο σαν τεκμήριο του θριάμβου τους 2.700 ζευγάρια αυτιά, τα οποία τα είχαν βάλει μέσα σε βαρέλια αλατισμένα. Το Μεσολόγγι είχε το αλάτι του,
ναι,
έχει,
ναι,
το αλάτι,
ναι,
του, δεν είναι μόνο το αλάτι του, είναι περισσότερο το αλάτι της μνήμης που αψεί, που μας καλεί να το σκεφτόμαστε, να ξανασκεφτόμαστε ότι αν η κοινή μας γενέτειρα είναι το 1821, όλων των Ελλήνων η γενέτειρα είναι το 1821 και έχουμε υποχρέωση να ξαναστοχαζόμαστε, να ξανανιώθουμε με κάθε επέτειο, με κάθε αφορμή, αλλά όχι για λίγο, όχι ελάχιστα και όχι στην επιδερμίδα, όχι στη φλούδα. Ας πήγαινουμε λίγο περισσότερο.
Ακριβώς.
Η βιογραφία είναι πάρα πολύ μεγάλη πια για το 21, αρκετά ικανοποιητική για το, και για το Μεσολόγγι. Τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται όλο και σαφέστερα ο ρόλος των γυναικών και των αμάχων στην Επανάσταση. Δεν ήταν μόνο οι πολεμιστές, ήταν και οι γυναίκες πίσω τους, τα παιδιά, οι γονείς τους που ήταν στην τυραννία των Τούρκων ακόμα και έπρεπε να επιβιώσουν. Γιατί ο μισθός που υποτίθεται το ένα ελάχιστο που έπαιρναν οι πολεμιστές, στην πραγματικότητα δεν τους καταβαλόταν ποτέ, διότι τα δάνεια ξέρουμε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν με τον πλέον
έτοιμο τρόπο. Έχουμε μια ιστορία σε αυτό,
ναι,
και σε αυτό. Παντελή, θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πάρα πολύ, γιατί μας βοήθησες να έχουμε έναν καθαρό απόϊχο αυτής της μεγάλης στιγμής του Μεσολογγίου.
Το συμβάν αυτό είναι τεράστιο για να μπορέσει κανείς να το περιγράψει έστω με κάποια επάρκεια.
Παραμένει ανοιχτό. Αυτό το κεφάλαιο θα πω εγώ της ιστορίας μας, είναι ένα ανοιχτό κεφάλαιο και δέχομαι ότι είναι ανοιχτό γιατί πρέπει να υπάρχουν, και έτσι θα ήθελα να κλείσουμε, Παντελή, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται να πολιορκηθεί η σκέψη τους. Αυτό.
Ναι, το Μεσολόγγι περιμένει όλους σαν σύμβολο αλλά και σαν τόπος που εξακολουθεί να,
να σε καλά, Παντελή.
Και να έχεις όμορφες του, καλή σας μέρα.
Παντελή Μπουκάλα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Για χαρά, yeah, για χαρά.
ανθρωπίσιμο ρε η μάνα μου, κι αν σ' ανθρωπίσιμο ρε η μάνα μου, η δόνια η αδερφή μου, μωρέ παιδιά καημένα.